blaðsíða 71. En þó átti hún aðdáanda, engu síður en systurnar, þótt stuttur væri til hnésins. Pjakkurinn litli var sífellt að þvælast fyrir henni, skaut upp kollinum hvar sem hún drapnir fæti og bauð henni eitt og annað, upp á síðkastið döðlur. Svei mér ef drengstölin ekki að gera hósur sínar grænar fyrir þér, stríddi Bjarghildur henni, og það var ekki laust við að Karítas yrði ergileg. Hann félagi minn og heitir Dengsi, sagði Pétur litli hróðugur, en systrunum þótt ekki taka því að hlusta á hann. Hvera manna hann? Spurði Steinun hins vegar. Það vissi Pétur ekki, en gat þó upplýst að pappan sætti stóra búð þar sem fengjust orgel og tóbakspípur og fullt af döðlum og það lét Steinun gott heita. En þótt Halldóra væri treg til að ræða gjörfuleika piltana við systur sína, stóð ekki á pískrinu og flissinu hjá fiskistúlkunum á loftinu þegar karlmennskuna bar á góma og var það Bjarghildi nokkur sárabót. Á fiskiloftinu var gantast dæin á enda í sárakvildinni eins og stúlkunna nefndu hléð sem varð á síldveiðinni. Og þóttar væru handlama stóð ekki á andríkinu þegar sögur og vísur voru annars vegar. Bræðrunum þótti gaman að vasast hjá þeim í eldhúsinu og þær báru þá á höndum sér, snerust í kringum þá, dekruðu við þá, dáðust að höfðulagi þeirra, klöppuðu þeim og struku, enda voru þeir einu karlmennirnir á heimilinu. Ólafur og Páll voru í sjöunda himni, höfðu hvorki fyrnja síðan notið slíkar kvennhylli og svo þegar síldarstúlkurnar áttu vonda daga vegna sára sinna var þeim launa dekrið. Þeir tóku sig til og þvoðu að þeim sokka og treyjur og þær dældu í þá góðgætinu á meðan og sungu svo hátt fyrir þá að Steinunni þótti vissar að sussa niður í þeim fyrir siðasakir. Þær létu ætið segjast. Hún var þeirra elst. Þær báru virðingu fyrir henni og þótti hún segja flesta viti. Hún var líka eina konan á hæðinni sem hafði kosningarétt og þegar koma því að hvíla röddina á söngnum settust þar niður og rættu af einurð kvenréttindi. Sitt sýndist hverri þeirra, en allar voru þar sammála að kosningarétturinn, þótt hann að vísu næði aðeins til kvenna sem náð höfðu fertugsaldri, væri mikill sigur fyrir íslenska kvenþjóð. Nú fáum við að ráða því eins og kallarnir hvað gert verður við landið. Og fiskin, manneskja! Það fer að þykja sjálfsagt að konur fara á þing. Ég tala nú ekki ef þær fara að mennta sig. Við verðum læknar, lögfræðingar og prestar. Nei, nú gengur þau fram af okkur. Á endanum fáum við sömu laun og þeir. Já, nú dámar okkur. Þetta var mikill frelsisdagur, 19. júní. Já, ég veit það nú ekki. Svei mér þá. Ég var að lesa blað sem kom á sunnan og þar stendur að nú verði konur að fara að fylgjast með í stjórnmáladeilum landsins, lesa allar stjórnmálagreinar og þessháttar, koma á fundi og halda ræður og allt þetta verði þær að gera milli þess sem þær mjalti, búverki, matreiði, gæti krakkana, spinni og saumi. Hvar lastu þetta, segirðu? Í blaði sem kom á sunnan. Stóð þetta þar? Sem ég sit hér. En þá var eins og Steinunni væri ekki lengur til setunar boðið. Hún varð kvumpin, spurði hvað tímanum liði og fór að skyggnast eftir drengjunum. Hún fann það úti við, skipaði þeim að koma inn og þvo spjarirnar af systrum sínum. Dordinglar hengu undir þakskeggjum og spunnu eins og þeir ættu lífið að leysa. Sumarið kom seint og senn færi að hausta.